Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, Čekajući sutrašnicu.
Anita ima 29 godina i pristala je da ode iz Pariza i da se nastane u kraju u kojem je Adam odrastao. Neće dovršiti staž u redakciji ženskog časopisa, neće više čuti škrip gvozdene rešetke kada je Bakalin podiže u 7 ujutru, neće više prisustovati mesečnim predavanjima iz filozofije u biblioteci u Rue des Écoles, nikada neće postati plašljivi pisac, početnik koji peške donosi svoj rukopis, neće više jesti indijski Italiji u ulici Kaj, niti čekati u redu ispred muzeja prve nedelje svakog meseca sa studentima, sanjalicama, praznog džepa, nesigurnim intelektualcima i bivšim, sada usamljenim profesorima. Ipak nije li to neka vrsta nezrelosti ako razmišljamo o takvim sitnicama, sada kada nam se nudi prilika da započnemo pravi život? Kuća od drveta koju je smislio njen čovek, brak, dete. Anita odagnava od sebe to neprijatno osjećanje prošarano krivicom zato što će se podvrgnuti običajima, Adamu, materinstvu, zakonu prirode. Otura perspektivu da postane samo jedna od mnogih žena. Anita se okreće prema Adamu, pa je opet razneži način na koji on spava. Telo pravo, kolena jako previjena, dve šake sklopljene ispod uha, leđa prema njoj. Ubrzo će se to voljeno telo razmotati, ali svake noći ono izgleda kao da je lagano spušteno u postelju, te izutra još nekoliko minuta za njim ostaje savršeni otisak na čaršavu. Zašto misli da ne zaslužuje sasvim tog čoveka, tako visokog, tako odgovornog, umirujućeg, zavodljivog? Opet se seća onog novogodišnjeg dočeka pre 5 godina. Neobuzdano istrčava iz kuće u Montreju, obučeni u tuđu odeću, crn kaput od lažnog krzna, vunena jakna boje duvana, zeleni šal, siva kapa, kačket u dezenu pačije noge. Čudesan trenutak ispod triumfalne kapije. I kaže sebi da će to biti divna priča da se pripoveda zrncetu crvenog pasulja. Ostalo nije važno, zar ne? Moći će ponovo da radi u nekoj lokalnoj redakciji, imaće pravu radnu sobu, vreme da piše, najzad roman, moći će da se šete u šumi ili pored vode. Obuzima je blaga toplina, umjerena, Anita ponovo tone u san. Kroz nekoliko minuta red je na Adama da otvori oči. On se naglo okreće. Zašto se toliko boji da će Anita iščeznuti iz njegovog života naglo kao što se pojavila? Odmah se setio njihovog putovanja na Mauricius 3 mjeseca ranije i te neverovatne noći kad mu se Anita konačno pridružila u sobi. Probudio se osjetivši telo koje se opružilo uz njega i tanku toplu mišicu koja mu klizi po trbuhu. Te večeri Anita ga je drugačije volela. Ranije je uvijek bilo nešto što je činilo uzdržano, neka fizička stidljivost koju je prihvatio, samo što je te noći ona držala oči otvorene, pogleda jasnog i iskrenog. Bila je pri sebi i u sebi, onako kako je i on to bio. Opet mu je tiho šaputala na uvo, a to je u njemu izazvalo malu eksploziju koja je još dugo izbacivala šarene bukete blistave svetlosti. Adam posmatra usnulu Anitu, ruke je sklopila na stomaku, a njega obuzima čudesno osjećanje blagodeti. Tu smo. Odlazi iz Pariza, očekuju dete. Adam se više neće buditi u sred noći, grozničav i zabrinut. Ne podnosi više taj loše plaćeni posao u arhitektonskoj agenciji. Toliko vremena da se srede nacrti, da se mlako učestvuju u preuređenju buržoaskog salona, da se ustanove računi i pronađu spojne i jake formule. Svakoga dana Adam troši prekomernu i potpuno nekorisnu energiju da bi pronašao svoje mjesto u toj složenoj mašini kao što je arhitektonski biro među muškarcima, ženama, predmetima, ambicijama, željama i niskim udarcima. Znao je da ne može uspjeti. Nije dovoljno razgovoran, ni blistav, ni ambiciozan. Njegov krupan stas je varka. On suviše drži do običaja, suviše bojažljiv. Srećan je od kako su odlučili da se presele. savršeno uspeva da smisli kuću koju će izgraditi na obudu šume na obali Atlantskog okeana. Drveni sklop postavljen na proplanak, jednostavna kocka, napred prostrana veranda, veliki zastakljeni prozori montirani na okvir od crnog gvožđa, koji će dopuštati da se šuma vidi u pravougaonim izrazima nalik na slike iz prirode. Crveni pod sa širokim letvicama u verandi, veliki seljački sto u kuhinji, radna soba za Anitu, povrtnjak, stabla voćki, a njegovatelj je izmaknut malo dalje. Da, on će biti taj i takav Adam kakav je oduvek želeo da bude. Čovjek koji smišlja svoj dom, bira drvo, eksere, boje, krivinu stepeništa. Čovjek koji proizvodi svoj nameštaj tamo gde će spavati njegovo dete, gde će raditi njegova žena, gde će biti porodična trpeza. Čovjek koji će nositi svoje ognjište svom svojom snagom i pameću, a koji će crtati i druge kuće, druge kancelarije, čovjek od tradicije, da, ali i neko ko će umeti da se povuče pred talentom svoje žene, pesnikinja, novinarka, pred njenom posebnom i egzotičnom lepotom. Adam je snažan, osjeća se nepobedivim. Čini mu se da njegovo fizičko mesto u svetu postaje veće, da se potvrđuje njegova zapremina i sve to mu donosi spokoj umjesto da ga guši. On je stogodišnje drvo korena u rasih duboko u zemlju, a grana razbacanih visoko u nebo, senke široke i smirujuće. Zadovoljan je ponovo zaspao. Više mjeseci potom Adam ide putem koji vodi do njegove kuće. Zvuk njegovih koraka prigušuje borove iglice, pesak i sabijena trava. Kao što to često čini, on očima pretražuje ivicu šume u potrazi za šišarkom. Koliko god mu sećanje dopiro, oduvek je tragao za savršenom šišarkom, ne znajući zašto. Ako bi tražili da je opiše, on to ne bi umeo, zna samo da po boji, obliku, ljusci, njenoj težini u ruci, hrapovosti pomešanoj s glatkoćom pod prstima, on bi mogao da nađe svoju ličnu predstavu o savršenstvu. Duboko udiše miris koji mnogo volim. Malo pokošenog sena, malo slane vode koja prska, malo slatkog biljnog soka, malo preorane zemlje. Adam je kod kuće. Pridružuje se supruzi kojom se oženio u opštini 2 sata ranije. Bio je prisutan otac i nekolicina prijatelja. Stiže na kraj puta, a kuća je upravo ona iz njegovih snova. Uspeo je, jesu li mu ruke žuljevitije, jesu li mu leđa još uvijek bolna, da li mu je koža dobila ureza od bora kao kod ovdašnjih ljudi, kao na licu očevom koji je sam pre mnogo godina podigao kuću svojim rukama. Adam se seća koliko je kao dete voleo da provodi vreme na gradilištu njihove kuće, da se igra među alatkama, uz iskopanu zemlju i zvuke mašina, uz muške razgovore radnika. Otac Andre nije smatrao da je gradnja kuće nešto krupno, govorio je kao da je kuću bilo jednostavno napraviti. Umešnost da se uklope oblice, daske, rogovi na krovu, grede, crepovi, pa da se stvori nešto što se drži, što traje i opstaje. Adam čuje muziku, smeh, čuje Anitu kako ga zove. Trnci u nogama, srce koje skače, a on želi da potrči ka njoj, da je uzme u zagrlje, da poleti s njom, da je celu proguta zajedno sa detetom, zar ne kažemo poješću te kada volimo. A evo nje prilazi njegova žena, moja žena, moja žena. Ponavlja u sebi kao da je dobio na lozu, kao da mu se desilo nešto izvanredno. U biserno sivoj svilenoj haljini stas kao u princeze, stomak zaobljen. Pustila je svoju kosu u loknama, dopirao je do polovine leđa. Rekla je da ne želi cveće, ali se u posljednjem trenutku predomislila pa se zaustavila na putu da nabere poljsko cveće koje tu i tamo zabolo u kosu. Smeši mu se i pruža ruke. To je srećan par koji čvrsto veruje da će se svi snovi ostvariti. Vreme je za svadbenu tortu, kaže nasmeno. Znači naš je red? Da, naš je red. Stančić sa zidovima žutim kao pile sada je uspomena. Grad je daleko, ostrvo je daleko, više nema detinjstva. Proleće je na obali Atlantika, tamo gde se borove šume zaustavljaju i sve peščanih duna. Ubrzo će Adam i Anita krenuti da se prošetaju dugim i širokim žalom koje pri sunčevom smiru izgleda kao pravljeno od zlata. Kroz nekoliko nedelja rodit će se njihova kći Laura, da više nego ikad. Došao je njihov red. Aniti je 32 godine. Laka je kao pero, krhka, a uspešna poput kućne vile. U bašti je namestila veliki stoj, pokrila ga takozvanim baskijskim stolnjakom, belim sa crvenim prugama. Od kako živi na selu naučila je nazive nekih njoj stranih, čak čudnovatih pojmova. Baskijski stolnjak, porcelan iz Žijana, naslonjača Luj 15, parlog, istokariti, državna šuma naspram opštinske šume, ciklama, bor, suncobran, trstika, šaš, sadnica, žabnjak, kopneni vetar, majski, ledeni sveci. Osjeća ponos kada ih prepozna, ili bolje kada uspe da ih uvede u svoju svakodnevicu i upotrebi u rečenici. Moćna je njena želja da bude ovde i sada, tako da je ništa ne promakne. To ne znači da je zaboravila svoju zemlju, njenu kulturu i običaje, ali se boji da je ovde ne uhvate u nekulturi, neznanju i neobičnom ponašanju. Ona čita, upija, posmatra, htela bi da bude u stanju da odgovori na svako pitanje koje će kći Laura postaviti, da joj kaže pravo ime biljke, ptice, bube, da joj neumorno ponavlja gledaj, slušaj, pogledaj Egiskilore, taj cvet sunca koji štiti kuću, oslušni senicu, dođi da vidiš bubu žandarma na listu gloga. Anita traga za naglaskom koji se budi ako je umorna, te čim počne da šuška izgovarajući reči, ona usporava početak rečenice, ispravlja leđa, nadzire slovo H, brišući ga, kraj rečenice koji se razvlači u varljivi rod imenica rukav tiganj. Između drveta višnje, prepunog lakiranih i strašno kiselih crvenih plodova i jorgovana sa ljubičastim grozdovima nenametljivog mirisa, Anita je razapela transparent. Srećan rođendan, Laura! Na početku ovog leta njihova kći će proslaviti drugi rođendan. U pećnici narastaju kolači, jedan s čokoladom, drugi s vanilom. Iz navike Anita briše sto i namešta rešetke na kojima će se kolači hladiti. Sklonila je na sveže mesto oranžadu, sok od jabuke, već je napravila i glazirala kolač od limuna za odrasle. Sudopera je čista, a ona je ipak ispira. Proverava minuteriju na pećnici, još 20 minuta, 20, 20, 20 minuta i nesvesno počinje da trlja ruke, kao da one ne podnose da ostanu prazne dokone. Anita ima trenutke kada više nije žena laka, tanka, delotvorna. Osjeća da je teška kao lubenica, zdepasta kao Stanko prevrtanko. Sve oko nje postaje naduveno i nezgrapno. Njeno disanje je huka u grudima, srce otkucava kao gong. Tik-takanje minuterije ispunjava kuhinju svojom bukom. Anita pljeska rukama, jednom, dva put pokušava da sebe izvede iz te čudnovate hipnoze, ali to ne uspeva. Žuri da se popne na prvi sprat i tek tamo na pragu Laurine sobe ona pronalazi svoju uobičajenu veličinu i oblik. Ta soba ima boju ljuske od jajeta. Na podu tepih, igračke, uza zid stoji sanduk, tu je i orman i velika žirafa od pletene slame. Na sred sobe stoji prekrasan dečji krevet od drveta obojen u najbleđu boju žućkastog pudera. Laura spava sa obe ručice iznad glave. Osim igračaka, ova soba je Adamovo delo. Sve sam stvorio. Anita se spušta na pod, poudiše čednost i spokoj koje odaje ova prostorija. Posle nekoliko minuta začula je zvuk pećnice. U isto vreme budi se i dete. Anita ponovo postaje laka i okretna žena, žena koja hrani, pere, čisti, glanca, rasprema, kuva, zasmejava, igra se, bavi se baštom, nabavlja, voli muža, ćerku i kuću. Niko nije od nje tražio da postane takva žena. Njen muž, njen dragi Adam, izgleda uvek zadovoljen onim što nađe u tanjiru, načinom na koji se Anita stara o kćeri, cvetnim aranžmanom u vazi, onime što mu žena pruža u intimnosti, a u njoj kao da postoji neki mali prazan džep, pa kad ujutro ustane, džep pišti kao šupljina u stenama. Ona tada nastoji da ispuni prazninu. Svaki zadatak je ispunjen do kraja, temeljno spremanje kuće, domaći pire od krompira, knjige po azbučnom redu, dečija brojalica, približava je osjećanju da je ispunjeno biće, potpuna žena, majka, supruga. Više ne uspeva da okrene leđa stvarnosti životu koji se meri težinom i zapreminom, kći 13 kg, kuća 120 kvadratnih metara, pelena dnevno 7, krompira za pire dnevno 2, menzura mleka u prahu za cuclu od 150 ml 5, dobra temperatura napitka 28, stepeni bora između njenih obrva 1, sedih dlaka iznad desnog uha 3, plata koju privređuje mesečno 0, sati u danu 24. ponekad se niti učini da neumorno proživljava uvek isti dan, ali ne pokušava da bilo šta promeni. Naprotiv, čudi se kako želi da ponavlja iste stvari u isto vreme, kupanje, obrok, spremanje kuće, igre, šetnja, gledanje i slušanje. Možda će u tom ponavljanju uspeti da otkrije ono što je izmiče, pronađe izgubljeno. Šta? Nađe rešenje za koji problem ili odgovor na koje pitanje. Noću se budi, penje se na tavan i otvara stare kutije. Nalazi svoje beležnice, pesme, članke koje je pisala za vreme staža, mnoge ideje za roman, čita pisma koje su joj roditelji slali dok je studirala, sve razgleda pažljivo i udiše svoje snove, svoje želje, maštanja, kako ne bi sasvim izgubila onu Anitu koja je želela karijeru u svetu, onu koja je htela da piše roman. S vremena na vreme preostane joj snage da otvori jednu svesku, onda opisuje svoju svakodnevicu, rođendan, lepo postavljenu trpezu, kolač, baršunastu kožu svog deteta, neverovatnu rastegljivost časova u danu. S vremena na vreme pojavlja se nešto tajanstveno iz tih reči, gotovo opipljivo kao milovanje, te ona tako pronalazi smisao svom novom putu, toliko udaljenom od starih snova. Ne uverava sebe Anita, ovaj život nije manje hrabar od drugačijeg života u svetu. Ovaj život razvoženja, dadilja, jaslica. Ne, ovaj život nije manje častan nego život u svetskoj huci gde se sluša, govori, razmišlja i piše.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.